Assalomu alaykum azizlar. Yoshingiz 40 ga yetganida nima bo'ladi? Afsuski, metabolizmingiz, ya'ni moddalar almashinuvi sekinlashadi. 40 yoshga kirganingizda ozish siz uchun yoshlikdagidan ko'ra keyinroq bo'lib qolganidan hayratlanmang. Ha, kaloriyalarni tabiiy ravishda yoqish qiyinlashib boraveradi. Shu tufayli aql bilan ozishni boshlash kerak. Bu nima degani? Quyidagi dasturda sizga har qanday yoshda, ayniqsa 40 dan keyin yordam beradigan ozishga sog'lom yondashishning 5 ta elementini keltirib o'taman. Ozmoqchi bo'lganlar ko'p yo'l qo'yadigan xato uyquga ahamiyat qaratmaslik. Kechgacha ishlash va barvaqt turib olish shunga olib keladiki, 40 yoshdan oshgan kishilarda uyquga to'ymaslik yig'ilib qoladi. Balki siz buni bilmagandirsiz, lekin odam uyqusida ozadi. Kaloriyalarning katta qismi kechasi yo'qoladi. Bundan tashqari, uyqu tanani qayta tiklaydi. Bu esa bizga mushaklarni kunduzi samarali ishlatish imkonini beradi. Shunday ekan, uyqu rejimingizni nazorat qiling. O'zingizni taomlarni avvaldan tayyorlab qo'yishga o'rgating. Tig'iz grafikka ega kishilarda keng tarqalgan muammolardan biri ular qo'liga nima tushsa shuni yeydi. Bu esa parhez tutish kerak bo'lganida muammoga aylanadi. Ovqatni oldindan pishirib qo'ying. Shunda siz kaloriyalarni hisoblashda qiynalmaysiz va sog'lom ovqat yeyotganingizga ishonchingiz komil bo'ladi. 40 yoshdan keyin aynan nima yeyotganingizni anglash muhim. Organizm to'plashga moyil bo'lgan narsalar bor. Bular gazli ichimlikdan tortib shokoladgachadir. Gap faqat iste'mol qilinayotgan kaloriyalarda bo'lib qolmay, sizning ovqatlanish odatingizga hamdir. Kundalik tutish orqali siz zararli yeguliklarni tanovul qilishga eng ko'p moyil bo'lgan vaziyatlarni aniqlaysiz. Shunda bunday vaziyatlardan nari yurishga intilasiz. Sizga ozishda yordam berishi mumkin bo'lgan yana bir samarali vosita oziqaviy qo'shimchalar. Sog'lom ovqatlanish ortiqcha yog'dan qutulishning ajoyib usuli. Biroq 40 dan oshganda mavjud barcha imkoniyatlarni maksimallashtirish kerak. Jumladan protein, keratin va hatto aminokislotalar kabi oziqaviy qo'shimchalarni qabul qilish haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Ko'pincha qanchalik tirishqoqlik bilan mashq qilayotganingiz emas, sport mashg'ulotlaringiz qanchalik to'g'ri tashkil qilingani muhimroq. 40 dan oshgan kishilar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolardan biri ular muvaffaqiyatga erishishga umid qilgan holda bir xil mashg'ulotlarni takror bajaveradi. Bu faqat zerikarli bo'lib qolmay, sizdagi progressga ham salbiy ta'sir qiladi. Mashqlar tarkibini har 3 haftada o'zgartiring. Shunda ozish jarayoni tezlashadi. Yodingizda tuting, sizning metabolizmingiz endi 20 yoshdagidek emas. Nima yeb, nima ichayotganingiz, qanday mashq qilib, qanday dam olayotganingizga ongli ravishda yondashish kerak. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.